Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie relácie Ide o nás. Žiarlivosť vo vzťahu. Niektoré páry jej majú priveľa, ale nájdu sa aj také, ktorým nič nehovorí. Je toxická? Je zdravá? Existuje nejaká zlatá stredná cesta, po ktorej by sa mali páry vydať v prípade žiarlivosti? Aj o tom sa budeme zhovárať v dnešnej epizóde relácie Ide o nás. Mojím hosťom dnes je koučka a mentorka, ktorá sa v rámci praxe venuje aj párovému koučingu, Žanet Šimková.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A psychológ a jogín praktizujúci Matej Štepita.
Dobrý deň, tiež ďakujem za pozvanie.
Ja vás veľmi vítam v dnešnej relácii v našom štúdiu a začnem rovno zostra. Máte vy nejakú osobnú skúsenosť so žiarlivosťou, či už z vlastnou, alebo možno z tej druhej, z tej partnerskej strany? Žanet.
Mám. A teda aj v príbehoch od klientov je veľmi častá. Je to, myslím si, že také prirodzené, že ona do života patrí v nejakej miere. O tom sa budeme teda aj rozprávať.
Ono sa hovorí, že ako keby žiarlivosť vznikla so samotnou láskou. Že keď už ako náhle sa objavil prvý emocionálny cit a láska, tak s ňou prišla aj žiarlivosť. Takže asi je to neoddeliteľná súčasť.
Myslím si, že áno, lebo ona nám dáva vedieť, že niečo je pre nás tak dôležité a významné, že keď si predstavíme, že by sme to stratili, tak to spúšťa taký ten mechanizmus, že si to neželáme. A na strane druhej, ako so všetkým, ak je to primerané, tak to prináša taký ten energetický náboj aj do tých vzťahov. Keby mi bol ten partner ľahostajný, tak asi nemám ten indikátor, podľa ktorého viem, že tá náklonosť je tam pre mňa nejaká exkluzívna.
Tak. Jasná. Matej?
Ja sa tiež určite k tomu rád priznám, aj keď ste ma uviedli ako jogína a niekedy o jogínoch je taký obraz, že oni už len meditujú a už ako sú nad všetkými emóciami a tak ďalej, tak to je nejaký vysoký cieľ, ktorý aj tak nie je úplne reálny tak, že by ten človek mal byť iba povznesený, ale každopádne žiarlivosť poznám dôverne, osobne aj svoju. Mám to šťastie, že moja manželka a partnerka teda je menej žiarlivá než ja, takže to je v tomto smere príjemné, ale snažím sa to aj ja nejako krotiť a pracovať s tým.
Tak keď už to takto zdieľame, tak aj ja sa priznám, že aj ja mám ako keby pocity a emócie žiarlivosti, ale paradoxne nemám pocit, že ich prežívam vo vzťahu s partnerom, ale že ich prežívam vo vzťahu s priateľmi občas, respektíve kedysi som mal pocit, že to zažívam. A mňa by zaujímalo, a z čoho vlastne tá žiarlivosť vychádza? Čo ju formuje? Kde akoby vzniká v našej duši?
To ste dobre ste položili tú otázku, že kde vzniká v našej duši a myslím, že ono je to tak, že duša má také akože, to dá sa aj trošku očami jogy, že také jednotlivé regióny alebo také oblasti, niektoré sú možno také trošku nižšie a také bližšie nejakej také živočišnej stránke alebo prirodzenosti a niektoré sú trošku také ušlachtilejšie, vyššie, jemnejšie. Keď by sme to tak akože jednoducho rozdelili, dalo by sa to samozrejme podstatne, podstatne viacej diferencovať, ale také základné rozdelenie, keď uplatníme, tak myslím si, že tá žiarlivosť patrí viacej k takým tým inštinktívnejším, trošku ako pudovejším zložkám, ktoré sú nás akoby viacej spájajú s tým živočišným. Čo ako nie je nejaké hodnotiace, ale teda, že akože viacej z týchto oblastí nejakým spôsobom môže brameniť. No a už potom sa dá uvažovať o tom, že akoby, aké to má ďalšie súvislosti, ale možno na začiatok toľko, že...
A keď by sme mali uviesť žiarlivosť možno do kontextu, ja som sa pripravoval na túto reláciu a našiel som neuveriteľné množstvo citátov o žiarlivosti. Dva z nich, celkom protichodné, sú následovné. Jeden z nich, že žiarlivosť je iba hnev vybudovaný na tehličkách neistoty. A druhý hovorí, že žiarlim, zúrim, bojím sa, aj sa vypitujem. Ale to len preto, lebo mi na tebe záleží. Tak povedzte mi, ktorý z týchto prístupov naozaj tú žiarlivosť charakterizuje vo vzťahoch?
Keď by som zobrala ten prvý výrok, tak skutočne, keď je tá žiarlivosť patologická, lebo v takej tej primeranej miere je to emócia, ktorá sa síce radí teda k tým nižším pudom, ale má pre nás nejaký ten odkaz. Ale ak je to už v tej patologickej rovine, tak je predpoklad, že keď ten žiarlivec by bol podrobený tomu, že sa pozrieme na jeho životný príbeh, tak nás to vráti niekde do detstva, kde pravdepodobne bol odmietnutý, alebo v kontexte vzťahovej väzby nemal dosýtené všetky tie potreby tak, aby tú vlastnú sebahodnotu pestoval pozitívne. Tak v tejto polohe je žiaľivec naozaj veľmi neistý človek, ktorý má problém so sebahodnotou a sebadôverou. A na strane druhej, ten druhý výrok v závislosti od kontextu mne by evokoval, že keď je tam napríklad narcistický syndrom alebo v podstate tá patológia, tak oni sú veľmi zdatní manipulátori a je to veľmi také sofistikované, že ja tým citovým vydieraním si vynucujem to vlastnenie alebo to pripútavanie. Ale interpretovať sa to dá teda určite z viacerých hľadísk a asi takéto generalizovanie, že kedy jej je dosť a kedy je to už cez čiaru, sa dá asi cez taký ten indikátor, že ak to má veľmi obmedzujúci charakter, čo teda každý...
Pre toho partnera, predpokladám?
Áno, áno. Každý, kto teda zažil takéhoto veľmi výrazného žiarlivca, povie, že je to vlastne forma ako keby psychického teroru, ak to teda dám až takto do tej nadsázky. To znamená, že je to veľmi limitujúce, obmedzujúce a zasahujúce osobnú slobodu.
Dobre, ale zostane podľa mňa ešte skôr pri tej pozitívnej žiarlivosti, lebo toto už sa ako keby pohybujeme až naozaj na psychický teror a možno až k oblasti domáceho násilia. Kedy tá žiarlivosť naozaj môže byť zdravá? Lebo sú aj ľudia, ktorí naozaj vnímajú to, že tá žiarlivosť, že ju ako keby potrebujú v tom vzťahu. Ženy mnohé povedia, že keď ten chlap na mňa nežiarli, tak to je problém, to je predsa prúser. Takže do akého momentu naozaj pozitívna je a či sa dá aj možno, či sa dá aj nejako vynútiť?
Ja ju vnímam v tých príbehoch, keď mi tak ženy rozprávajú o tom vzťahu, ktorý možno už nie je taký vášnivý alebo skôr v tom stereotype vyšumel, tak vzbudiť v partnerovi žiarlivosť znamená, že ešte si tak overím, že nie som mu ľahostajná, ešte ma vôbec vníma, takže môže to byť ako keby takéto ozvlášnenie, že chcem sa zapáčiť, aforizmus vraví, že keby sme sa teda my ženy chceli páčiť iba jednému chlapovi, tak by to netrvalo tak dlho, ale zvyčajne to my ženy máme tak, aby sme získali to uznanie a ocenenie, lebo každý tú spätnú väzbu potrebuje na sýtenie tej seba dôvery. Tak si týmto vieme pomôcť, že si overíme, že ešte som tam významná a záleží na mne tomu partnerovi, tak vtedy je asi na mieste si to takto nejako pripomenúť a skontrolovať.
Ja rozmýšľam nad tým kontextom, že či by som vedel povedať, že je akože cenná alebo potrebná. Určite by som povedal, že v nejakej miere je prirodzená, je ľudská, že sa netreba za ňu nejakým spôsobom bičovať. A takisto, že nie je prirodzené také niekedy v takých, dneska je populárna aj taká ezoterika vychádzajúca z nejakého New Age alebo podobných hnutí a pohľadov, ktorá hovorí, že človek má akože iba mať rád a vôbec ako by sa nepripútavať a že to má brať tak, ako tie veci prichádzajú a že keď povedzme aj ten partner by mal aj nejaké iné avantúry, takže to je akože to celé proste akože má ten človek akceptovať a prijať ho takého, aký je, no tak to je prestrelené. A zažil som ľudí, ktorí akoby chceli taký byť, že akoby chceli tak veľmi mať rádi svojho partnera a mať taký, akoby si to osvojili ako nejaký ideál, že sa potom tlačili do nejakých, akoby sami mali výčitky, že ja vôbec žiarlim, ale to nebolo, že na nejakú, že oni nežiarlili na to, že ten partner by niekde, že sa na niekoho usmial alebo s niekým mal kontakt, ale že on reálne mal nejaký milostný pomer aj s niekým iným. Tá žena na neho žiarlila a vyčítala to sama sebe, dokonca vyhľadala konzultáciu, že ona ako sa sama cítila v neporiadku, že vôbec žiarli, lebo chcela mať ako byť taká veľkorysá, že mu to chcela ponúknuť. No tak toto mi príde, že je zase trošku taká, akože, že keď sa ideologicky áno, dotlačím do niečoho, že mal by som byť nejaký dokonalý, lebo mne príde, že že v partnerských vzťahoch, pokiaľ teda sa obaja nedohodnú inak, takže tá záväznosť a nejaká taká výlučnosť toho partnerského vzťahu je niečo, čo k tomu patrí, čo ho robí aj pekným. A to, že ma priťahujú aj iné ženy, ešte neznamená, že by som sa nemal naučiť ovládať a podobne aj naopak. Čiže v tomto smere to vnímam ako niečo zdravé a do čoho by som ľudí akoby netlačil, ale že akoby nejakú zase veľkú hodnotu, že akoby pestovať ju na silu, tak to by som asi až tak neodporúčal, že to mi príde, že sa dá ten vzťah oživiť aj inak, ale rozumiem, že ma nejakú dynamiku to vie spúšťať.
Jo. A myslíte si, že žiarlivosť majú sklony skôr ľudia, ktorí ako keby žiarlia vo všeobecnosti? To znamená, lebo žiarlivosť sa netýka len vzťahov, ale je to naozaj, je to možnosť súrodenecká žiarlivosť, alebo kolegiálna medzi kamarátmi naozaj, je to keď odrazu príde nový člen party a podobne. A dá sa pomenovať nejak typologicky možno ten človek, ktorý má väčší sklon k žiarlivosti, alebo sa to viaže na prípad a od prípadu k prípadu?
Ja z mojej praxe môžem potvrdiť, že to bude signalizovať, že buď žena alebo muž sú si nie sami sebou taký istý, aby zniesli nejakú tú mieru emočného nepohodlia z toho ohrozenia, mm-hmm. že niekto je v niečom lepší. Keď si to vezmeme, vždy bude niekto lepší, keď by sme aj máme tú tendenciu sa porovnávať s takou pestrou paletou ľudí, že vyberieme toto najlepšie a potom tam tomu nestačíme. Takže to vedomie vlastnej hodnoty a toho pocitu vlastnej dostatočnosti nám to pomáha vyregulovať. Čím sme neistejší a plný pochybnosti, tým sa viac budeme cítiť ohrození.
Tak toto je ako keby rada možno pre nejakého žiarlivca, ktorý nás pozerá. Že ja som opäť hovorím, pozeral som si niekoľko vecí pred touto reláciou a na YouTube existujú rôzne návody na to, ako za 3 minúty a za 5 minút sa zbaviť žiarlivosti, alebo 10 rád, ako sa zbaviť žiarlivosti. Ale je to naozaj také jednoduché tento proces? Vy z vlastnej praxe určite budete vedieť, že koľko vlastne trvá, kým človek ako keby nadobudol tú vlastnú sebahodnotu znovu.
No, len 3 minúty. Možno 4, podľa toho, že koľko.
Medzi dverami.
Ja myslím, že ako, áno, že to je taká primeraná vizitka o našej dobe, že kde hľadám, ako prvá vec, že akože mám nejaký problém duševný, alebo partnerský, alebo citový a hľadám riešenie na YouTube. No, prvá chyba. Akokoľvek tam akože je určite aj veľa hodnotných vecí, ale keď ako vyhľadám nejakého konkrétneho odborníka, ktorý ma tým bude sprevádzať, tak ten človek počúva mňa priamo. Vie mi dať nejaké adresné rady, vie nejakým spôsobom, už to, že ma vníma, že to nejakým spôsobom zdieľa, tak to je úplne iná vec, ako si pozrieť nejaké anonymné video natočené akoby do sveta, ktoré môže mať aj zaujímavú myšlienku. A druhá vec, že akékoľvek nejaké také hĺbšie zmeny osobnostné trvajú samozrejme mesiace až roky niekedy, lebo sa bavíme o nejakej transformácii osobnosti alebo sebahodnota je niečo veľmi, veľmi také hlboké v človeku, čo sa nejako buduje, čiže to je také tak asi úsmevné. A ešte, ale by som sa vrátil, ak môžem, že tá vaša otázka bola dobrá tiež, že čo to môže vypovedať o človeku, tak jedna vec určite súhlasím s Žanet, že teda môže to byť pre určitej takej neistoty. Druhá vec, ktorá tiež mi príde relatívne taká typická pre našu dobu, je také určité akoby také trochu vlastnícke alebo také majetnícke sklony v rámci medziľudských vzťahov. Lebo žiarlivosť je, akoby keď sa tak pozrieme, že čo to je, že prídem o niekoho, no ako keby som ho mal predtým, alebo ako keby som mal právo niekoho mať.
Tak
alebo,
niekto si myslí, alebo, že ho má.
Alebo vlastne. My tak aj hovoríme, že mám partnera, mám frajerku, alebo nejaké ako tie pomenovania. Možno, že ja mám veľmi rád takého autora, no, on bol aj psychológ, aj sociológ, Erich Fromm sa volá. On hovoril už pred 80 rokmi, alebo kedy začal s tým, a myslím, že dnes to platí ešte viac, že, že my máme akoby zamenenú lásku trošku za také, že buď takú akoby jednak, že tu momentálne také citové splanutie a potom také akože vlastnenie toho druhého a že ste trošku akoby s tým tiež pracujem ako s nejakým produktom, že aby ja som bol nejaký produkt, ktorý je akože sa páči druhým a je oceňovaný a žiadaný a takisto aj do toho druhého si nejako nájsť. Ale to je také trošku akože také nejaké primerané tej dobe, ale ako nejak to nevedie do nejakej hĺbky a k takému, že akoby ten vzťah je skôr niečo, čo spolu nejako budujeme, skôr sa navzájom poznávame, snažíme sa podporiť ten vývoj druhého človeka, čo je potom nejaký úplne iná náplň toho pojmu láska. Čiže že tá žiarlivosť aj závisí s tým, že ako my vnímame to, čo je láska, ako to máme aj nejako vnútorne možno nastavené. No a keď to je viacej o tom, že niekto mi patrí, niekto je môj, ja ho mám, tak potom skôr aj budem mať tendenciu ho si ako keby nedať druhým, alebo nejak ho tak držať, či už je to partner, alebo aj kamarád, alebo kdokoľvek.
Rozumiem. A ak sa môžem spýtať, a v tom prípade, lebo my žijeme v materiálnej dobe, máte pocit, že pribudlo žiarlivcov práve z tohto dôvodu, že všetci chcú niečo a v tomto prípade niekoho vlastniť? Žanet, možno aj vy budete vedieť povedať.
Áno, a ja to teda premostím, keď Matej rozprával, že akú máme tú tendenciu tej priputanosti alebo vlastnenia. Ja v príbehoch často zažívam v tom širšom kontexte napríklad tá rivalita v pracovnom kolektíve, alebo keď má niekto tie ambície také, že veľmi ambiciózne, tak mnohú tú žiarlivosť dávam ja do takého môjho príčinka, že je toxická práve preto, lebo je tam obrovská superivosť a rivalita. Mm-hmm. Takéto kto z koho. Takže na jednej strane sa my chceme niekde pripútať v bezpečí k niekomu, aby nás to uzemňovalo. Na strane druhej my niekde v nevedomí vieme, že to nie je možné. My máme toho človeka vo vzťahu kvázi zapožičaného, alebo on s nami kráča nejakú životnú cestu a nemáme ho na veky vekov, teda až keď sa to podarí, ale nevieme si to nárokovať. Mm-hmm. A tým pádom tých odtienkov toho správania, ako my reagujeme, buď na to hmotné a materiálne, lebo pre mnoho ľudí je toto potreba, ktorá stelesňuje bezpečie, že hmota. A tým pádom ale to spúšťa potom tie iné obrané reakcie, ako je aj to vlastnenie, ale aj priputávanie, ako keby poistiť si tú istotu a bezpečie. Ale to sú také tie tendencie nevedomé a preto je dobre niekam zájsť a podebatovať si o tom, že čo s čím sa mi vo vnútri stretá, lebo my teda pristupujeme, keď nám klienti tie svoje príbehy rozprávajú s veľkou citlivosťou, aby sme to nehodnotili. Ale aj tak už máme nejaké presvedčenia a my to tam počujeme, že je to v podstate v polohe, kde to pre toho človeka nie je dobré, alebo respektíve on, keď na to príde, tak vie s tým niečo robiť.
Otázka tiež znie, že či to ten človek dokáže odhadnúť. A naozaj treba vyhľadať aj pomoc, či už psychológa, alebo koučky párovej, alebo naozaj teda osobnostnej koučky. V tom prípade, že áno, že povedal som si, že tak ja vlastne žiarlim, asi mám problém, lebo to nie je úplne zdravé. Mm-hmm. Dokážu? Dokážu Slováci naozaj si povedať, že tento problém treba riešiť?
Niektorí áno, ale, ale ako bohužiaľ to je tak, že pri tej žiarlivosti, ono to teda aj toho človeka, ktorý žiarli, nejako ako trápi a mu to znepríjemňuje život, ale častokrát, keď je šikovný, tak to viacej znepríjemňuje život tomu druhému. Mm-hmm. A to je trošku taký fenomén, na ktorý možno v tej akoby, pri psychológii sa až tak veľa o ňom nehovorí, ale častokrát je to tak, že človek, ktorý akoby sám má nejaký nepekný prejav, tak veľakrát tým viacej trpia ľudia v jeho okolí, než on sám. A keď on sa naučí s tým nejako ešte tak manipulatívne zaobchádzať, čo aj Žanet už naznačovala, že ešte to vlastne povedal, že ja veď mne na tebe iba záleží, alebo však to ešte buď rád, alebo buď rada, že to takto mám. A ten druhý človek to nerozpozná, je aj taký povedzme trošku ovplyvniteľnejší, alebo nejakomu to proste zje. Tak potom skôr on môže vyhľadať pomoc, že veľakrát viacej tie akoby v niečom obete, alebo takí ľudia, ktorí akoby sú vystavení nepeknému správaniu, teraz to sa týka aj iných tém ako žiarlivosti, tak nakoniec skončia skôr u psychológov alebo mm-hmm. niekedy aj psychiatrov alebo koučov alebo rôznych nejakých takých ako pomáhajúcich alebo podporných profesiách alebo odborníkov. A veľakrát ten človek, ktorý ubližuje druhým, tak jemu sa žije dobre. Prečo by on niekam mal ísť? Že to je také trošku ako...
On nemá problém.
Taká určitá zrada v tom, no.
Hej.
A v tom prípade, teraz si dovolím takú možno hypotézu alebo teóriu, znamená to, že ak za vami príde niekto, kto rieši sám seba a svoju vlastnú žiarlivosť, existuje tam väčšia šanca na možno záchranu alebo ako keby posun toho vzťahu, ako v prípade, keď príde človek, ktorý je obeťou žiarlivosti?
Netrúfam si to úplne zjednodušiť. Poznám obidve polohy. Predpoklad je, že človek schopný sebareflexie si vie priznať, že mám túto tendenciu. Ja mám príbeh zo včera, kedy mi klientka rozprávala, že nechce sa cítiť taká zneisťovaná kolegyňami svojho partnera, ktoré, keď sa teda s nimi zoznámila, jej prídu úplne, úplne úžasné. A presne už je v tej polohe, že si uvedomuje, že potrebuje niekde svoju sebahodnotu navýšiť. Na strane druhej súhlasím s Matejom, že napríklad človek s narcistickým syndromom nikdy neprizná, že by mal on niečo meniť. On v tej grandióznosti uh-huh. vychádza z toho, že on je ten úžasný. Ale zažila som muža, ktorý tak ho položila tá partnerkina nevera, že ako keby nemal na výber. Keď chcel ten svoj život nejako reštrukturalizovať, tak si uvedomil, že to sám nedá, keď sa nechce upiť k smrti, že potreboval niekde toto riešiť. Takže niekedy je to, že človek si to uvedomí a povie si, že sám sebe za to stojí, ale mnohí s tou patológiou tam tento rozmer nemajú a tam žiaľ je to o tom, že to ich okolie sa snaží brániť a hľadá spôsob, ako to ustať, ale prevažnú časť tvoria práve tí, ktorí sú kvázi obete, že oni potrebujú sa vysporiadať s tým, že ten muž je tak sofistikovaný v tom, a ja teda prevažne mám tieto príbehy z tejto strany, že si tá žena príde ako keby po takéto uistenie, že mám chybu v programe alebo nemám, lebo prirodzene, že pod vplyvom toho manipulátora, lebo to väčšinou žiaľ
ľudci sú. Aj pod vplyvom možno emócií alebo lásky, lebo tá je tam veľká premena, si myslím, v tomto
tak,
celom.
Tak sa v tom chce zorientovať a hľadá ten spôsob, že čo s tým, lebo ak je tam tá priputanosť naviazaná napríklad na tú zodpovednosť za deti a za rodinu, čo je častý dôvod, že ja od toho muža nemôžem len tak odísť, lebo to zasiahne všetkých ostatných. A toto je veľká dilema, ktorú väčšinou teda ženy riešia, ale myslím si, že aj muži zažívajú. Len predpoklad je, že ženy sú otvorenejšie vyhľadať pomoc. Máme tým, že sme také emočnejšie, tiež to nechcem nejako generalizovať, ale príde nám jednoduchšie tak ako keby, že sa otvoriť a povedať, že asi to nezvládam alebo v niečom zlyhávam. Zvyčajne je ten impuls taký, že asi niečo robím zle. Neviem, akú máš ty skúsenosť, Matej?
Že ten človek potrebuje mať určitú sebareflexiu. No a to je akoby, buď to je nejaká osobná črta, že človek nejakým spôsobom chce na sebe pracovať a môže to byť aj zo vzťahu k tomu druhému človeku, že keď vidím, že naozaj, že tá moja žiarlivosť je tak intenzívna, že tomu druhému obmedzuje život, že mu ho nejako znepríjemňuje, tak z tej lásky alebo z toho, že teda to nechcem robiť človeku, na ktorom mi záleží, tak to môže byť jeden druh motivácie. Druhý môže byť, čo už tiež sa toho dotkla, že pokiaľ ma to privedie už do nejakej krízovej situácie. Že niekedy tá sebareflexia je taká, že respektíve, že keď ju dlho akoby nemám takú jemnejšiu, tak potom príde nejaká taká tvrdšia rana. Niekedy to nazývame osudu, alebo už každý si za to dá nejaký svoj pojem, ale že niekedy tie krízy práve vedia mať aj nejaký konštruktívny odkaz pre človeka, keď dokáže sa na ne tak pozrieť, že okej, okay, tak jak to, že teraz som v takejto šlamastike a že či náhodou na tom nemám nejaký svoj podiel, respektíve, že ako to taký pekný pojem, že ako si ten život reštrukturalizovať alebo nejako nanovo vystavať, alebo že čo teraz idem akože urobiť inak, že to je taká otázka, ktorá môže človeka posunúť ďalej.
Je kríza jedným z tých atribútov, pri ktorej si ako keby povieme, že ideme zmeniť ten život, alebo vieme, lebo teraz sa vrátim možno už k tomu naozaj takému narcistickému žiarlivcovi alebo žiarlivej žene, lebo netýka sa to naozaj len mužov, týka sa to oboch pohlaví. Viete pomenovať možno nejaké atribúty, kedy by mal človek spozorniť, že tak s týmto partnerom to asi ľahké a jednoduché nebude?
Keď sme pozorní voči tomu vnímaniu a prežívaniu, tak si vieme porovnať, že v období predtým, lebo ak je ten človek naozaj veľmi toxický, tak tam bude taký veľký kontrast, že predtým sme boli v pohode, uvoľnení a teraz zrazu to nie sme my. Alebo nám aj ľudia hovoria, ja ťa nepoznávam, deje sa niečo.
Práve to som sa chcel opýtať, či môžu aj kamaráti alebo kolegovia povedať, alebo niekto z rodiny, že áno, že je tu asi nejaký problém, maj sa na pozore.
Sedí. Že to bude tak, ako keby aj možno počuť v tej verbalite, v tom, že zrazu budeme menej rozprávať alebo o niektorých veciach nebudeme hovoriť, pred niektorými témami sa budeme ako keby tak pred nimi uhýbať. A dá nám to takú tú informáciu, že niečo nie je v poriadku a toto by sme mali tak skúmať, nemávnuť nad tým rukou, že ale veď, ako to on má len zlé obdobie v práci, alebo veď, zase aj ja možno som nereagovala primerane, čiže nebagatelizovať to, že sa ja zrazu necítim sama sebou. A to je aj následok toho dlhotrvajúceho vplyvu, že my prichádzame o integritu a takúto autentickosť, zmeníme sa pod vplyvom toho.
Myslím, že veľa už bolo povedané. Mm-hmm. Možno ešte akoby celkovo nejaké také, že keď sa človek cíti byť obmedzovaný. Že keď zrazu veci, ktoré sú pre neho prirodzené, tak nejako má nejakú zábranu, bude sám, alebo aj priamo teda tým partnerom. Že tak to sú také asi prvé signály smerom k tomu, že ja neviem, že nepúšťa von, alebo nechce púšťať s kamarátkami, alebo kamarátmi, akože väčšinou teda toho opačného pohľavia, alebo teda toho, kto človeka priťahuje, alebo že nejakým spôsobom ako keby. Niekedy to môže byť aj tak, že vôbec ani kontakty nechce umožniť, ani iné, ani nejaké, že povedzme do práce chodiť alebo čo, tak to sú také už akože také vyhrotenejšie signály, ale celkovo aj také akoby poznámky časté tým smerom a tak ďalej. Že tam je možno jeden fenomén, na ktorý tiež treba upozorniť, že a to je taký obranný mechanizmus, jeden z takých najškaredších, ktorý ale väčšina ho nejako niekde máme a treba si na ňo dávať pozor. A to je projekcia, ktorý funguje tak, že pokiaľ ja mám niečo svoje a úplne to si nechcem priznať, tak to rád vidím na druhých a potom to druhým nejakým spôsobom akoby veľmi rád prišívam. Ten biblický obraz je, že o tej smietke a brvne to veľmi dobre vystihuje. No a toto tiež často funguje, že veľakrát ľudia, ktorí sami majú nejakú takú akoby možno trochu potlačenú, ale nejakú takú ako keby túžbu po nevere alebo po nejakom takom akože pestrejšom milostnom živote, tak potom akoby majú tendenciu čakať, že všetci ostatní to tak budú mať a potom svojho partnera, ktorý možno ani vôbec ako nič také nemá ani v pete, ale pokiaľ to ja mám v sebe, niekto nejako dusím alebo čosi, tak potom to ako dosť ľahko vidím na druhých a potom ich zo všeličoho začínam podozrievať a pritom v skutočnosti to je nejaká moja vec, ktorú som buď nerozpoznal alebo nejak si ju nechcem priznať a tak ju akože rád prišiem druhému. Takže toto je ešte tiež jedna vec, ktorá mieša karty.
Rozdelili sme si tú žiarlivosť, lebo naozaj do istého momentu ešte má svoj zmysel a je naozaj prítomná vo vzťahoch a celkom logicky, ale od istého momentu už potom začína byť chorobná a patologická. Ale dá sa fungovať vo vzťahu so žiarlivou ženou, so žiarlivým mužom do nekonečna?
Ak je to v tej toxickej polohe, tak ja som zastancom toho, že z takéhoto vzťahu odísť, lebo tam nie je bezpečne a vplýva to na kvalitu života toho človeka, alebo on sa musí prispôsobovať, obmedzuje ho to a má to taký ten presah, že plný tých pochybností si potom príde, že nemá byť ako šťastný. Nevieme byť v takomto vzťahu v rovnováhe so sebou ani s tým partnerom. Je to mocenský vzťah. Mm-hmm. Za mňa nie je dobrý pre život.
Ale ľudia znesú veľa.
Áno.
Ja by som odpovedal tak, že akože dá sa všetko, len otázka je za akú cenu. A akože to rozhodnutie ohľadom partnerského vzťahu, tam ja som veľmi citlivý v tom zmysle, že to vždy musí byť rozhodnutie toho človeka osobne. Mm-hmm. Lebo pokiaľ aj on dá na nejaký akoby dobrý apel zvonku kohokoľvek, či už aj kamarátov, rodiny, alebo nejakého človeka v našich profesiách, ale on sám ešte nepríde do toho bodu, že on by tam bol naozaj, ale iba, že no dobre, tak niekto mi radí, uh-huh. alebo ma vystriha, alebo čo, tak ja z toho odchádzam, ale tak to je také, že on akoby navonok sa z toho možno vyslobodí, ale potom otázka, či vnútorne, že či sa nestane, že o rok, o dva zase nájde nejakého iného človeka, s ktorým akoby si zažije v bledomodrom to isté. Čiže ono, akoby všetky také ťažké skúsenosti sú niečím aj nejakou príležitosťou k rastu alebo k učeniu a to musí aj ten človek nejakým spôsobom sám sa dostať do toho bodu, kedy on povie, že tak dosť, že toto je na mňa veľa. Dá sa mu samozrejme pomôcť s nejakou takou reflexiou toho, že aha, že tak mám dojem, že takto sa cítite, alebo že toto s vami robí, alebo čo, ale akoby to, že čo si človek nechá páčiť, tak to musí byť jeho rozhodnutie. Všeobecne, ale akože, čo by som vedel k tomu povedať, je, že ako keď to v tom vzťahu nie je, tak ten vzťah je určite krajší, lepšie sa v ňom obom dýcha a myslím si, že by mohlo byť ako snahou každého človeka, že keď niekoho máme radi, tak snažiť sa pracovať na sebe preto, aby aj ten človek sa s nami cítil dobre, lebo to nejako, to mi príde, že je prejav zrelej lásky.
To si myslím, že boli celkom pekné slova na záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú návštevu. Mojimi hostiami bola koučka a mentorka Žaneta Šimková.
Ďakujem za pozvanie.
A psychológ Matej Štepita. Mhm.
Ďakujem za zaujímavú debatu a teda prajem, nech vo vašich vzťahoch zažívate hlavne tie pekné veci.
Ďakujem a ja takisto, milí diváci TV Pravda, prajem, aby ste zažívali, a pokiaľ to je možné, len tú zdravú žiarlivosť a naozaj si uvedomili vlastnú sebahodnotu. Teším sa znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.